Dobrý den. Otevřeme si dnes z listu Filipským 4. kapitolu. Přečteme si od 11. verše několik veršů. List Filipským 4. kapitola 11. verš. Budu číst od jeho druhé poloviny. Apoštol Pavel říká: Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tyto verše mluví o spokojenosti. Kdo by nechtěl být spokojený, že? Všichni toužíme po spokojenosti, všichni, co jsme tady, a vůbec všichni lidé touží být spokojení a snaží se této spokojenosti dosáhnout různými způsoby. Možná nám často připadá, že by stačilo mít třeba jen trochu víc peněz a vyřešilo by to řadu našich problémů a byli bychom spokojení nebo aspoň spokojenější. Jak říká název jednoho filmu, lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný, že? Ale víme, že ani lidé, kteří mají pohádkové bohatství, tak šťastní být nemusí a kolikrát jsou nešťastní. A naopak ten, kdo má objektivně v mnohých věcech nedostatek, strádá, ať už ve finanční oblasti nebo ve zdraví, tak často z něho ta spokojenost vyzařuje. A apoštol Pavel tady v těchto verších, v tom, co napsal věřícím do Filipis, o sobě prohlašuje, že je spokojený, že našel klíč ke spokojenosti. A věřím, že to neříká jen tak sám o sobě, ale že ta slova píše právě proto, aby byly příkladem a výzvou nejenom těm věřícím ve Filipis, ale i příkladem a výzvou pro nás. Jinými slovy, tady Pavel říká, můžeš najít spokojenost ve všech věcech, za všech okolností, ale pozor, ne ty sám. Ty sám tu spokojenost nenajdeš. On, tedy Kristus, může najít tu spokojenost. Může skrze tebe a v tobě. Všechno mohu v Kristu, jak říká ten 13. verš. No dobře, řekneme si, ale co to prakticky znamená? Jak? Tomu nerozumím. Jak v Kristu najít tu spokojenost? A apoštol Pavel jakoby odpovídá, taky to neumím vysvětlit. Je to určité tajemství. Co to znamená, že všechno mohu v Kristu? Jak to uchopit? Vím, že jsem Krista přijal, Pán Ježíš Kristus očistil mé hříchy, stojím ospravedlněný před Bohem, mám naději věčného života a on vstoupil do mého života, to všechno vím. Ale jak to prakticky uchopit, že všechno mohu v Kristu? Že můžu být v Kristu za všech okolností spokojený? Znamená to snad praktikovat zbožnost nějakým způsobem nebo se určitým způsobem modlit? Pavel to nějak blíž nevysvětluje. A myslím, že je to proto, že některé věci se slovy nedají dost dobře vysvětlit, protože jsou určitým tajemstvím. Tajemstvím, které je slovy nepopsatelné, je to tajemství Božího působení. To se může zdát dost takové abstraktní, nějaké myšlenkové konstrukce, neuchopitelné, nehmatatelné, jaké tajemství. Co to znamená? Ale tady toto tajemství je skutečné a vytváří realitu, přestože je těžko popsatelné. Podobně jako je asi pro většinu z nás možná těžko představitelné, že ta realita, která je okolo nás, všechny ty věci, kterých se dotýkáme, ze kterých je utvořen náš svět, je tvořen atomy a ještě menšími elementárními částicemi, které jsou v těch atomech. A já někdy, když se dívám na nějaký dokument nebo něco o tom čtu, tak mi to často připadá jako nějaké pohádky, z čeho všeho se ty atomy a vůbec ty elementární částice skládají, jakási teorie strun a tak dále. Prostě to se nedá chytit ani si pomalu představit a přesto je to reálné. Z toho se skládá tento svět. A stejně tak věřím, že i to tajemství Boží, které je v tom, že Bůh v Kristu přebývá v nás, se také nedá přesně popsat, nedá se to uchopit, ale přesto je to skutečné a vytváří to skutečnost. Takže i tímto způsobem můžeme být v Kristu spokojeni. Díky tomuto tajemství Kristova života v nás můžeme být spokojeni bez ohledu na okolnosti, které nás obklopují. Ještě se k tomu vrátím, ale teď bych se ještě zastavil u toho jednoho slova, které se objevuje v tom verši 12., kdy Pavel říká, že do všeho je zasvěcen. Je tam použito slovo zasvěcen, toto slovo se nikde jinde v Novém zákoně nevyskytuje. A Pavel jim tady zřejmě chtěl upoutat pozornost, protože toto slovo zasvěcení se v době, kdy Pavel psal dopis Filipským, používalo a vlastně i dnes se to slovo zasvěcení používá v souvislosti s tím, když je člověk uveden do nějaké tajné společnosti nebo kultu. A v řečtině, což je jazyk Nového zákona, se toto slovo používalo jen právě v oblasti těch mystických kultů, když byla řeč o tajných věcech, které jakoby nebyly přístupné všem. A apoštol Pavel bere toto slovo a vkládá je tady do tohoto kontextu a v podstatě říká, byl jsem zasvěcen do kultu spokojenosti, byl jsem zasvěcen do toho tajného poznání, tajné zkušenosti, do něčeho, co je dostupné jiným lidem, ale ví o tom jen málo kdo. A co je tím tajemstvím? Ten klíč je uveden právě v tom 13. verši, o čem jsem už trochu mluvil, že všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. V mnoha věcech si říkám, že to nezvládám, nebo nezvládnu to, co je přede mnou. Ty okolnosti jsou tak těžké, že nedokážu být spokojený. A je to pravda. I Bůh říká, ano, nezvládáš to, ale já to zvládám. Zvládám to skrze tebe. A jak to Bůh zvládá skrze nás, jak to uchopit, to je právě tím těžko popsatelným tajemstvím, které je těžké až nemožné vystihnout slovy nějakým popisem. Podobně se dá těžko popsat i vztah mezi lidmi, třeba mezi mužem a ženou. Dá se to samozřejmě nějakým způsobem technicky popsat, ale to, co je podstatou toho vztahu, o čem ten vztah je, to poznáme, až když v tom vztahu jsme. A pokouší se to popsat třeba básníci různými slovy, ale nikdy nelze vystihnout úplná podstata, pokud v tom vztahu nejsme. A víme třeba, že když malé děti, které ještě nedorostly do toho věku, kdyby mohli začít navazovat vztah, tak když přijde řeč na nějaké takovéto věci, tak se tomu spíš smějí, prostě nechápou vůbec, o co jde, nic jim to neříká, nedokáží vůbec vnímat ten rozměr toho vztahu, třeba mezi manželi, mezi mužem a ženou. A teprve, až člověk do toho doroste, tak pozná ten nový rozměr života, který tento vztah přináší. A podobně si myslím, že to je i v tom vztahu mezi námi a Bohem, nebo v tom tajemství toho Božího a Kristova působení v nás. Že můžeme o tom hovořit, mnoho jsme o tom slyšeli, ale teprve až to skutečně prožijeme, tak víme, o co jde. Vzpomněl jsem si přitom na verš, který s tím úplně možná nesouvisí, z knihy Přísloví, kde je napsáno, tyto tři věci mám za podivuhodné a čtyři nemohu pochopit. Cestu orla po nebi, cestu hada po skále, cestu lodi v srdci moře a cestu muže při dívce. Jsou to věci těžko popsatelné, přesto skutečné, přesto existují. A podobně je to, věřím, s tím božím tajemstvím v nás, tajemství toho božího působení. Apoštol Pavel tady to slovo tajemství ve svých dopisech používá celkem 21krát a většinou je to v souvislosti s Ježíšem a božím plánem spasení. A toto tajemství božích záměrů bylo u Hospodina skryto od věčnosti, tajemství záchrany člověka, a pak bylo Duchem Svatým odhaleno. A přestože je evangelium, tedy zpráva o tom božím plánu spasení, zvěstováno veřejně, tak stále je svou podstatou a povahou duchovní a ne vždy lidem dosažitelné. I když se Pavel namáhal sebe víc, tak mu ne všichni rozuměli v tom, co hlásal v tom evangeliu, které hlásal. A někteří se dokonce té zvěsti vysmáli. Pavel to v listu Galackým nazval pohoršením kříže. Pavel věděl, že to kázání o kříži, tedy o tom tajemstvím boží záchrany člověka, které bylo takto zjeveno, tak bude mnohým překážkou, kamenem úrazu, ale přesto si jej nesnaží podat nějakými podbízivými slovy, nedělá nějaký marketing, aby to co nejvíce lidí zaujalo, aby to pohoršení kříže odstranil. Protože ten základ novozákonní zvěsti evangelia nestojí opět na rozumovém pochopení, ale na víře v boží skutky. Zvěst o kříži nezněla ani v době apoštola Pavla, ani dnes nezní lidem na první poslech nějak sympaticky, ale je v ní obsažena boží moc ke spasení. Říkal jsem, že i to, ten boží plán spasení byl tajemstvím, které bylo u Boha, ale Bůh jej lidem zjevil. Přečtu jeden verš z listu Římanů z první kapitoly, nebo dva verše, 18. a 19. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Mluvil jsem tady hodně o tajemství, o něčem, co je skryté, těžko vystižitelné, ale je jasné, že to, co je potřeba k tomu, aby člověk poznal Boha, aby poznal svůj stav, svoji hříšnost a aby mohl dojít spasení přijetím oběti Pána Ježíše Krista, že to odhaleno je, takže nikdo nemá výmluvu, že by to pro něj bylo zahaleno tajemstvím. To, co je potřeba, aby lidé věděli ke svému spasení, to Bůh srozumitelně zjevuje a zjevuje to ať už ve svém slovu nebo ve svém stvoření. A ještě jeden verš opět z dopisu apoštola Pavla Korinským, 1. Korinským, 1. kapitola, 18. verš. Pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to boží moc. Zmiňoval jsem, že to evangelium, které Pavel hlásal, že mnozí lidé nad tím byli pohoršeni, protože ta smrt na kříži, díky které můžeme to spasení přijmout, která je podstatou toho spasení, tak pro v tehdejší době to byla potupa. Potupná smrt. A Řekové, kteří si zakládali na své vzdělanosti a moudrosti, i Židé, kteří si zakládali na své zbožnosti, tak bylo pro ně nepředstavitelné, že by v něčem tak potupném mohla být záchrana, naděje pro život. Proto to pro ně bylo pohoršením. A nejenom ta smrt na kříži, ale víme, že ještě předtím, když Pán Ježíš žil na této zemi, tak jim mnozí pohrdali a i třeba takový učedník Natanael, když byl povolán, nebo v té situaci, když byl povoláván jako učedník, tak prohlásil, co z Nazareta, odkud Ježíš pocházel, může být dobrého. A i v proroctví, která byla o Pánu Ježíši řečena, třeba v proroku Izajáši, se píše, že v tom prorockém vidění Ježíš nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm nic, vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Na ten první pohled skutečně to bylo těžko představitelné pro někoho, kdo si zakládal na nějaké své úrovni, ať už vzdělání nebo zbožnosti, že by právě skrze někoho tak opovržení hodného mohla přijít záchrana. A tak si říkám, že jestli někdy i my nejsme pyšní na svoje poznání, na svoji moudrost, na svoji zbožnost a na některé věci se díváme spatra přes prsty nebo na někoho a možná, že i v těch lidech nebo projevech nebo v nějakých věcech, které se nám zdají pod naší úroveň nebo že je to takové nějaké divné a s tím nechci mít společného, tak možná, že i v takových věcech a lidech se nám Bůh chce nějakým způsobem zjevit a něco nám říct. A tak je to i určitý impuls takovému pozastavení nad tím, že jak se ta Bůh zjevil v Ježíši, kterým lidé opovrhovali, tak se i nám může Bůh chtít zjevit v určitých věcech, kterými na první pohled pohrdáme nebo se na ně díváme přes prsty. Jak je v Matoušově evangeliu napsáno o tom, jak před Božím soudem se ptá nebo lidé ptají Ježíše, kdy jsme tě viděli nahého a tak dále, kdy jsme ti nepomohli a Ježíš odpovídá na tom, cokoliv jste učinili jednomu z těch nepatrných, kteří byli okolo vás, to jste mě učinili. To je o tom prokazování milosrdenství druhým, ale věřím, že to může být i v tom, že v těch nepatrných, jak jsou tady nazváni v něčem, co možná tak nějak se na to díváme spatra, že i v tom se nám může Bůh zjevovat, tak ať nás to vede k pokoře. A ještě poslední zmínka o tom určitém tajemství, v tom, že něco není v té Boží řeči na první pohled možná odhalitelného. Se zastavím v Lukášově evangeliu v 8. kapitole, kde je podobenství rozsévači, které nebudu číst, ale po něm následuje verš 9. a 10. Lukáš 8, 9. Učedníci se Ježíše ptali, co je to za podobenství. Řekli jim, vám je dáno znát tajemství Božího království. K ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli. Když se učedníci Ježíše ptali na význam toho podobenství, které říkal, tak Pán Ježíš jim vysvětlil, že tajemství Božího království nebude každý rozumět. Učedníci ale byli ochotní věřit a poslouchat a proto jim bude dána schopnost porozumět Kristovu učení. Ježíš záměrně sdělil mnoho pravd v podobenstvích, aby ti, kteří ho nemilují, nerozuměli. Aby hleděli, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli. Samozřejmě v jistém smyslu, v tom technickém, samozřejmě všichni posluchači viděli i slyšeli, co Ježíš říká, vnímali, že Ježíš mluví o rozsévači a semenu, ale nechápali hlubší smysl tohoto příkladu, protože Ježíše nemilovali a neměli průnik do toho poselství, které je skryto v tom podobenství nebo v těch slovech, která jsou slyšitelná na první poslech. Tak ať se to neděje i nám. Na závěr bych shrnul těch několik myšlenek, o kterých jsem mluvil. Jednak, že i v těch božích tajemstvích, která jsou někdy pod povrchem skrytá, nejsou patrná na první pohled nebo poslech, si můžeme uvědomit a obdivovat boží velikost. Můžeme i v tom vidět, jak moc nás Bůh přesahuje, že ho opravdu nemůžeme nějak popsat a systematizovat si ho. Nelze Boha ani jeho působení zcela vystihnout slovy. A přesto, že to nelze, tak přesto je to všechno skutečné a i boží, Bůh i jeho působení jsou skutečné a reálné. Ať nás to vede také k pokoře, k obdivu a k pokoře. K pokoře i v tom, že Bůh a jeho zjevení může být ukryto i v lidech a ve věcech, kde bychom to nečekali, kterými možná máme sklon pohrdat a přehlížet je. A přestože jsme toho už z božího slova tolik slyšeli a tolik četli, tolik se jim zabývali, řadu věcí známe, řada věcí je nám jasných. Přesto nemůžeme říci, že jsme Boha plně poznali a plně pochopili. Poznáváme jen z části. A někdo jiný zase poznává Boha z jiné části. Buďme si toho vědomí a tedy i pokorní, pokud jde o naše poznání. A modleme se, aby nás Bůh naučil poznávat to tajemství Kristova života v nás, skrze které může přijít i ta spokojenost. Amen. Amen.